na ivici ofsajda.
Da se sad čak i setili sreće da donesete i da čestitate fudbalerima.
Đorđe i Damir za vas romansiraju istorijat
fudbala.
Dobro večer svima, vi slušate novu emisiju na ivici opsida sa Đorđem i Damirom, koji ovu emisiju vodi u specijalnom izdanju. Na svu sreću vi to ne vidite, ne vidim ja, ali vodi u svom donjem vešu po prvi put u istoriji,
da.
Zato što je ovaj, on na taj način protestuje protiv ovog slavlja na Marakani, tako je izrazio svoj revolt.
Da, ja izražam svoj revolt, ovaj, da skinem svoje mokre pantalone, da se da. Suše. Da.
Veliki pljusak ovde u Novom Sadu, ali eto, probili smo se nekako. Znači. I da, ono što isto ni Damir ne vidi, da ja vodim ovu emisiju u plavo-beloj majici, boja Spartaka i Subotice, slavim prvu istorijsku titulu iz 46. koju smo danas baš osvojili. Tako je.
Da. Prva titula Spartaka, čestitamo i Spartaku, i Zvezdi, i kako se zove ekipa iz Trsta. Onda
da,
Rijeka, ko je sve, Hajduk, Želj, pobeda, svi su prvaci, tako da, da imamo prvaka.
Što da ne, pa to neka cveta hiljadu cvjetova. Ovaj, pričat ćemo naravno u uvodu, to ste mogli da vidite možda na društvenim mrežama i raznim portalima koji su preneli naše izjave, neki očekivano, neki neočekivano.
Gospodina Majstorovića
da.
I njegove kolege.
To ćemo pričati naravno u aktualnostima na početku emisije, a onda idemo u naše standardne rubrike na današnji dan, 19. maj, da vidimo šta se sve desilo.
Onda u Cash zatim... Memory pričamo o... Jeli, o Zvezdi, ali o jednoj drugoj Zvezdi.
Da, kad je Zvezda sijala mnogo
jače. Kad je Zvezda bila Zvezda. Zatim i... u drugoj strani fudbala pričamo o jednoj golmanki, u pitanju je Irene, ovaj, koja je bila i kapitenka i predsjednica i sve je bila.
Da, čućete više o tome, a onda za kraj emisije naša fudbalska ikona za večeras, Predrag Peđa Mijatović.
E da, pričat ću ti, ovaj, u početku kad krenemo sa blokom, pričat ću ti nešto šta mi se desilo sinoć, tako da,
dobro.
To je jutros, ne znam kada.
Ok, da, naravno, šaljite nam vaše poruke na 064-233-4040.
A mi slušamo Fat Chance i Bjelsa Rapsod i Lici je ispao, nama je veoma žao, a ovaj,
repriza.
Jedna vrsta podrške Licu do godine.
Ivici Offside-a.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes, look up to the skies where we Heckin' bottom on the bench. Shuck him off, 'cause he's really, really bad.
Novo pravilo u fudbalu koje je uveo Smiljan Smiljanić, da publika posle utakmice ima pravo da svojim metodama ocjeni arbitražu sudije, pokazalo se kao izvanredno.
I evo nas nazad, dakle, kao što ste čuli, za ovaj početak pričamo malo o nečemu što se upravo zapravo dešava na Marakani, a to je proslava Zvezdine 30. titule. A zašto pričamo o tome i o toj brojici? Zato što je Pravna komisija Fudbalskog saveza donela preporuku da se Zvezdi prizna titula iz 1946. godine, a onda je i sud nedavno to usvojio, jel? Tako da, ali ono što zanimljivo je da je Zvezda unapred već najavljivala da osvoje 30.
I već je prišila sebi.
I prišili su, naravno.
Sebi, da, kao 30 titula, ovaj, tako da je Zvezdina 30. titula bila zapravo njena prva titula,
da.
Navodno.
To će biti zanimljivo kad bude, ono, kad se nabira kao trofej, pa kao po redu 2018. 1046. Pa onda 2000, da, neka opet.
Pa to mi, mislim, da, mislim, nevjerojatno.
Mislim, da, sad ko nije upućen, ne znam koliko ste to pratili, ali, dakle, radi se o jednoj kvalifikacionoj ligi koja se igrala nakon Drugog svjetskog rata, koja se igrala u svih šest republika plus u Vojvodini kao autonomnoj pokrajini, što je posebno zanimljivo, tako da je Zvezda bila pobednik te srpske ligi, Spartak je bio pobednik vojvođanske, Partizan je recimo igrao kao klub Jugoslavijske narodne armije, dakle nisu igrali kvalifikacije.
Bilo je još nekoliko klubova koji su na taj način učestvovali.
I tako se formirala ta prva liga. Prva,
ono što je bilo, tadašnji fudbalski savez je dao nekakvu preporuku ostalim, dakle, svim republikama i sad kako su sad i predstavnicima, ove, kako su to sad razdelili, da oni moraju do tog i tog datuma da imaju svog predstavnika. Tako da je bilo ostavljeno svakome da odluči kako su
na
koji
način
će, na
da.
Način
koji na primjer, u Srbiji si imao tih šest učesnika koliko je bilo u toj ligi, oni da. Su po okruzima, tako da je Zvezda pre toga osvojila i jednu mini Beogradsku ligu.
Da, da,
da, možda
da
mogu
da
i
Beogradski prvo.
Možda mogu i nju da ovaj, pre sve.
Predsednik skraćene Srbije, dakle da u grupi Dunav Dunavski prvak,
da.
Srpski prvak, Vaskoliki prvak.
Dakle, apsolutno nelogično stavljati ove titule u isti
da,
rang.
Da, pogotovo kada se pogleda kao ko su bili ostali predstavnici, kako, na koji način su ovaj, oni to svoje pravo izborili. Dakle, učestvovala je Zvezda kao pobednik te kvalifikacione grupe, onda Hajduk koji je pobednik kvalifikacionog prvenstva Narodne Republike Hrvatske, Nafta, pobednik prvenstva u Sloveniji, Željezničar u Bosni, zatim pobeda iz Skoplja, naravno u Makedoniji, Budućnost u Crnoj Gori, Spartak u Vojvodini, onda 14. oktobar iz Niša, dakle imamo smo Niško predstavnika, finalista, Dinamo Zagreb također finalista u Hrvatskoj, onda imamo zanimljivo, zato je ovo kao, zato sam ja i pomenuo neke druge stvari, to je imamo Kvarner iz Rijeke, koji pobednik kvalifikacijonog dela Hrvatske oslobođenog od italijanske okupacije.
Da, znate, da tad još uvijek Trst nije bio naš.
Tako da, Hajduk je možda prvak, ali je kao jednog dela. Kvarner je pobednik ovog drugog dela.
Pa isto
dela.
Kao Zvezda i Spartak, jel?
Zatim imamo Metalac, koji je pobednik dodatnih kvalifikacija. Prva ideja je da bude 10 predstavnika, pa su proširili na 14, pa onda Metalac iz Beograda ušao. Zatim imamo nogometni klub Lokomotiva iz Zagreba, finalista, dodatnih također kvalifikacija. I tu su dakle dva predstavnika koji su odmah učestvovali, Partizan kao predstavnik Jugoslovenske armije i Poncijana iz Trsta, predstavnik slobodne teritorije Trsta. Da, tako da, eto.
Da, mislim, eto, to se može desiti stvarno samo u šizofrenim društvima, to sam rekao i ovoj izjavi. Dakle, eto, hrvatsko društvo je slično, naše je verovatno još šizofrenije, čini mi se, a sve je još paradoksalnije zbog te situacije sa Vojvodinom. Dakle, dakle, Vojvodina nije bilo deo te lige, a sada prisvojate tu titulu kao titulu prvaka Srbije. Jel?
Da, to je.
Kad se mislim, opet sve svelo na ovaj na te granice, jel?
Da, to je isto, mislim, kao da s jedne strane to sad ja sa samog sebe da citiram, to što sam rekao da s jedne strane imamo tu tendenciju da pokušavaš da praviš kao što više što nacionalno, što više ovaj da je što nešto što srpskije, što hrvatskije. A onda opet imaš potrebu da budeš veliki, da imaš što više trofeja i taj to radiš jednom totalno, a to sve što su mislim osvojili ovi klubovi u kojima smo pričali, oni su to svoje ime stekli u toj Jugoslaviji.
Apsolutno.
Tako da ono mislim da ne znam, čitao sam sad nešto isto u pripremi za emisiju, priča o Rajku Mitiću koji je bio jako ponosan na svoju prvu titulu koju je Zvezda koju je osvojila 51. godine.
Da.
To bi, mislim, on ovaj, nikada nije na taj način ovo ni gledao. Sad ja mislim da je Zvezda vjerojatno taj problem što je ona morala da čeka eto, nekih 6 godina da bi osvojila svoju prvu titulu, pa će ispasti kada je osvojila mnogo ranije. Pobednik prve te lige bio je Partizan, tako da je kao možda je to problem što su oni osvojili 47. pa da oni imaju 46. Mislim, da, sad ne znam koja je se cela priča. Ovo je bilo kao, nakon rata imali smo tu jednu ligu po... mislim, bilo je kao to jedno takmičenje kao predstavnici Republika i predstavnici Jugoslovenske narodne armije. Pobednik je bila Narodna Republika Srbija, a, ovaj, a eto vidimo da kao mislim, to je, ako pričamo o prvom prvenstvu posle, to bi možda bilo to, ovo je sve bilo su kvalifikacije, prva sezona je bila 46-47, što je, mislim to je onako kao svaki istorijat futbala, to je jednostavno tako, sad možemo izmišljati koliko god hoćemo.
Pa da, mislim, to je sve, čini mi se to posljedice toga što je Partizan onom serijom svojih 6 uzastopnih titula nedavno stigao Zvezdu po broju trofeja. I onda Zvezda sad opet u prednosti, naravno spočitavaju se Partizanu one dve titule iz 80-ih, ona čuvena Šajberova afera, kad je on kaznio Partizan pa je to ukinuto i tako dalje, da sad ulazimo i u to, ali da, i Vardaru je na kraju oduzeta ta
titula. Tada imamo i dalje kao Vardar tvrdi da je prvak i dalje, a imamo isto kao Partizanu se spori titul iz 99. kada je bilo bombardovanje, zbog bombardovanja, iako je po pravilima Fudbalskog saveza Jugoslavije tadašnje bilo kao da ako se odigraju dve trećine utakmica, onda je to, mislim, ako se prekine prvenstvo, onda je prvak onaj koji je bio
u slučaju ratnog stanja, da.
U slučaju ratnog stanja imali su posebnu klauzulu kao da se...
Da. U svakom slučaju, meni ono što opet ističem, da mi je najgadnije od svega je to ponašanje Zvezdine uprave, koji su prisvojili tu titulu pre nego što je ona zvanično na sudu dobila validaciju, što dakle, samo da potvrđuje.
Da citiram gospodina Majstorovića, bahato.
Jako bahato,
jako
da.
Bahato,
sad,
da.
Malo, pošto je BDS2 preneo taj tekst sa mojim prezimenom, koje Damir sad ponavlja, i onda imao jako simpatični komentara na ispod, otvorio sam komentare prvi put posle ne znam koliko na neki članak, kaže gospodine Majstoroviću, dobili ste otkaz do poslu, samo vam još uvijek nisu javili.
Da, inače Đoki tako overte tu koja se nalazi.
Da, to je problem što ja nema ko da mi da otkaz, pa imam slobodu da ovako pričam, a
pogotovo i to što tako kao ne znam to da koji to njima plaćaju da ne znam šta rade, mi znam, kao možete vidjeti na našem Patreonu koliko imamo Patronđija, tako da ako su nas oni platili, onda da.
Sada imali smo i tu odluku da se finale kupa premešteno iz Niša ponovo u Beograd, i to nakon polufinalnih mečeva, tako da razne skrnavštine se dešavaju kada je Fudbalski savez u pitanju, ali dobro, to smo nekako i navikli, ali eto, ovo je bilo malo vanredno pa smo morali da prokomentarišemo.
Da. Da, eto, možete pogledati taj članak, imate
na Vojsu,
odlična stranica,
na tekst ceo
921, samo nas dvojica.
Jako mi je bizarno što smo na Vojsu izašli u tekstu zajedno sa ovim ludim Vuletićem iz Partizana. Ali dobro, mora to sve da se sve strane da se sagledaju.
Pa dobro, da imali smo prostora dosta.
Da.
Da, dobro, eto, sada slušaj jednu pesmu, ovu sam pesmu isto puštao kada smo imali isto jedan ispad nacionalista, sada imamo jedan drugi, pa kao i tada i sada šaljemo jedan odjeb TBF.
Ništa, igraj dalje.
Pa kako, ništa, gospodine sudija, pa ja se lijepo izvinjavam što vam se ovako obraćam, ali najljubaznije vas molim da drugi put obratite pažnju na ove oštre startove, ja izvinite.
Odjeb je lansiran za sve primitivce i kretene jer su mi otupili živce. Lansirano je ogromno po vas jebe za sve zlopnike koje često vidim oko sebe. Odjeb je lansiran i facama s TV-a i onima s desna i onima s lijeva, a i oni centralni jer jebu mi mentalni slop, imaju odjeb non stop.
od jebajnih stručno, jer već mi je mučno to drkanje, pardon, zadovoljavanje ručno, iman odjeb za političke igre i laži, evo im fige i evo im makijaži. I svima onima koji odjebaju ljudski i normalno, ide ovo, opslužite me oralno. Odjeb je lansiran ka prvo i prvo za pljuvačku kad se zaleti u krlo i za debile pjevače lansiran odjeb, bože oprosti, a rado bi niša na pogreb. Ide odjeb i onima u skupim odjelima, šta se razbacuju skupim jelima. Ide odjeb za glumce, debilne mumce, šta misle da su face ako nose puce. Ide odjeb svima šta misle da je lova, jedino sredstvo ostvarivanja snova. Tu mislim i na one ljude, znaš, koji se ožene pa vrište, imali nade za nas. I taj stih vraća ih u dane kad su odjebali ljubav i uzeli konje vrane. Odjeb je lansiran za statusne paranoje i za tipove koji minjaju boje, to jest okriču se kako vitar puše, za njih uz odjeb ide i nešto da mi puše. Iman odjeb za mutave intelektualce, iman odjeb za umišljene individualce, iman odjeb anatone za poltrone i licemjere selje šta se grebu za fotelje. Odjeb je lansiran za dilere i tajkune i za fureže šta žicaju kune. Ide odjeb za lopove, ide odjeb za pandure, ide odjeb za torture i debilne cenzure. I za kraj ide odjeb, to jest ide ih par svima onima koji odjebu ovu stvar.
Vama dođi.
Ma šta je uradio?
Vama dođi.
Šta je uradio?
Evo te crveni, pa ti drugom tu priču kroz
pa. Ma ne mogu da vjerujem.
Šta je, bavo?
Pa šta je uradio?
Šta je, bavo?
Pa zašto?
Eto, zašto? Pljuvo me.
Pa šta te je pljuvo?
Pa fuck, bolam, zdravo, ajde.
Zdravo.
I evo, krećemo u istoriju.
57. imam.
Imaš 57. dobro. Da. Dakle, rubrika na današnji dan i krećemo pre više od 100 godina.
Ajde ti.
1917. na današnji dan osnovan je fudbalski klub Rosenborg iz Norveške u gradiću Trondheimu. Radi se naravno o najuspešnijem norveškom klubu, ima 26 titula, 12 kupova i naravno najviše nastupa u Evropi. Inače, prvobitno ime kluba je bilo ODD, sa dva D, dakle, po jednom tada uspešnom norveškom klubu, istom, ali zanimljivo, nije dozvoljeno da igraju prvih 10. godine profi mečeve, sve dok 28. nisu promenili u današnje ime, dakle, Rosenborg. Zanimljivo da je nadima kluba Troll Children. Inače, imali su onu seriju 13 titula tamo 90-ih i početkom 2000-ih, u Ligi šampiona do četvrtfinala su stigli 97. Izgubili od Juventusa. Ja sam imao prilike da gledam u tom najuspešnijem periodu negde početkom 2000-ih, doduše u kupu, da, kad su igrali, gostovali na Marakani u kupu UEFA.
To je 0-0 bilo tako?
Na Marakani je bilo 1-0 za Rosenborg, a tamo u Norveškoj bilo 0-0.
Tamo 0-0, da, dobro.
Sada 52. godina.
Može, ja sam sedma.
Rođen je Bert van Marwijk, mislim da se tako čita.
Mislim da tako naši komentatori.
Da, piše Marvik, ali neko... Mislim da je Marvik. Poznati holandski trener, dakle najpoznati po tome što je osvojio kup UEFA sa Feyenoordom 2002. godine. Tad ima onaj čuveni napadački tandem Pierre van Hooijdonk i Jandal Thompson.
Da.
Pobedili su u finalu Borussiju Dortmund, koju je Marvika par godine kasnije uzela za trenera, ali ipak on je još poznati vjerojatno kao selektor Holandije i igrao to finale svjetskog prvenstva 2010. Sa Holandjanima, tad su nesrećno izgubili, mislim nesrećno, izgubili od Španije na produžetke.
Na produžetke. Da, da, i Jandal Thompson je bio, mislim, bio jako dobar igrač, sa Danskoj igrao.
Da, da, on je Danac bio.
Danac, a ovaj, bio dobar džoker.
Jeste, kasnije. Da, inače, Marvik je bio na prošlom svjetskom, prošle godine selektor Australije, to je ono nešto pred prvenstvo proglašeno. Za selektor.
Dobro. Mogu ja. Dakle, 19. maja 1957. Škotska porazila Švajcarsku u gostima noseći njene dresove rezultatom 2-1 u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Ono što se desilo je da su Škoti došli u svojim plavim dresovima dok su Švajcarci bili crveni, što jeste sve bilo u redu. Međutim, meč je trebalo da bude prenošen na TV-u i s obzirom da je u većini zemalja prenos trebalo da bude crno-beo, zvaničnici su odlučili da Škoti treba da promene dresove. Pošto oni nisu donijeli rezervnu garnituru, pitali su Švajcarce, Švajcarci se ponudili, pozajmili drugu garnituru, dakle njihove rezervni dresovi su bili beli, tako da su oni igrali tim dresovima, to im je donijelo sreću, tako iako su Švajcarci pobedili, Škoti su preokrenuli, izbili na prvo mesto svoje kvalifikacione grupe, igrali su još dva meča, još jedan sa Švajcarcima i sa Špancima, ostali su na prvom mestu, dakle, i plasirali se na mundijal, ali su tu takmičenje završili u grupnoj fazi.
Da, vidiš, mislim da im Italijani ne bi dali to.
Nemamo.
kad smo već kod Italijana, 1963.
Može.
U Monci je rođen jedan igrač koga smo pominjali prošle nedelje u Cash Memory, a u pitanju je bivši defanzivac Milana Filippo Galli. On je igrao za Milan 13 sezona od 83. do 96. Osvojio je ukupno 3 titula evropskog prvaka sa Rossonerima i 5 italijanskih titula. Kažu da je bio jako inteligentan igrač, mogao igrati stopera i desnog beka, a pred kraj karijere uglavnom je bio backup opcija, jel, i zbog povreda i zbog toga što je Milan imao, dakle, opasnu konkurenciju. Da. Inače, po završetku igračke karijere dugo je radio u Milanu u mlađim kategorijama, sve nek do prošle godine.
Dobro, imam 65. pa 8.
Ajde.
Može. 65. dakle, West Ham je postao drugi britanski tim koji je osvojio evropski trofej pobedom nad Minhijom 1860 u kupu pobednika kupova. Meč je igran na Wembleyu, skoro na domaćem terenu, pre 98.000 gledalaca. Ovaj meč se željno iščekivao zbog napadačkog stila obe ekipe. Golman Nemaca je tada bio Petar Radenković, koji je, nažalost, svojih igrača primio 2 gola i to od Silija. A 19. maja 68. Iran osvojio svoj prvi azijski kup pobedom nad Izraelom pred domaćim navijačima 2-1. Iranci su bili debitanti, a bili su domaćini, tako da su da, to takmičenje mogli da igraju na domaćem terenu. ovo takmičenje se igralo u Liga sistemu, te su titulu osigurali pre ovog meča pobedama nad Hong Kongom, Kinom i Burmom.
To bez veze, kad nema finala, da.
Da, bez veze.
Ko
58.
U Brazilu
Uruguay osvojio. Titulu su osvojili i naravno dva takmičenja, 72. i 76. dok je Izrael izbačen iz Azijske federacije 74. pa je 20 godina kasnije postao član UEFA.
Ja, si vidio braći Islanđani kako su procurili zastavu Palestine sinoć.
Ala vera.
1975. godine.
Može.
Rođena je brazilska fudbalerka Delma Goncalves Pretinha. Rođena u Riju, danas je 44. rođendan, inače bila je aktivna do pretprošle godine, bukvalno, igrala je u napadu 90. za Vasco da Gamu, a posle toga uglavnom dosta uspešno igrala u inostranstvu u Americi, Japanu, Koreji, nastupala naravno dosta za brazilsku reprezentaciju, igrala je na čak 4 svetska prvenstva i isto toliko olimpijskih igara, ima 2 olimpijska srebra i jedno finale svetskog prvenstva, tu je Brazil izgubio od Nemačke. Doduše tad je Pretinha već ulazila sa klupe, bila je džokerka, ali je bilo kasno u tom finalu. Zanimljivo je da je ona učestvovala na prvom svjetskom prvenstvu za žene 1991. Kada je imala svega 16 godina i bila najmlađa tamo na tom mundijalu. Inače, to je bilo prvi put uopšte napušta Rio de Janeiro, oh. Kada je na tom prvenstvu, da, baš lepa priča.
Dobro, 77. Može, 19. maja 77. Sunderland je na kontroverzan način ispao iz lige nakon poraza u poslednjem meču u gostima od Evertona. Sunderland je pre poslednje kola imao bod manje od Coventrya i Bristola, koji su također borili za mesto iznad crte i igrali jedni protiv drugih u tom kolu. predsednik Coventrya Jimmy Hill je došao na jednu neverovatnu ideju, te je odložio početak meča zbog navodnih problema sa publikom pre početka, čim je saznao, znači kasnili su 15 minuta, čim je saznao konačan rezultat u Liverpoolu, objavio je na stadionu da je kao utakmica završena rezultatom 2-0. Tada je rezultat bio između Coventry i Bristola 2-2, te su obe ekipe prebrinule brige i mogli da odrade tih posljednjih 15 minuta meča. Hill je kasnije, mnogo kasnije, 2008. bio komentator, pošto se time bavio nakon ove svoje predsjedničke karijere, na meču Sunderland i Fulham 2008. godine, kada su ga navijači zapazili na stadion, počeli su da ga gađaju pivom i vređaju, pa je mora da napusti meč pod policijskim nadzorom.
Jel imaš ti još nešto? Ja imam samo jednu čestitku za kraj.
Ja imam 21. vek, tako da...
Kaži ti, ja ću da čestitam za kraj.
Može, može. Odigrana je 2001. godine, 19. maja, odigrana posljednja zvanična utakmica na Southamptonovom stadionu Bell. Pred 15.252 gledalca, što je bio pun kapacitet stadiona, Southampton je igrao protiv Arsenala i tokom meča dva puta je stizao vojstvo preko Hasana Kahlula, da bi im pobedu donio rezervista i legende svetaca Matt Letizier u 89. minutu. Nedelju dana kasnije odigrana je posljednja prijateljska utakmica protiv Brightona, koji je bio njihov prvi protivnik na ovom stadionu 1898. godine.
Wow.
Da. I imam 2013. 19. maja 2013. Sir Alex Ferguson vodio Manchester United po posljednji put u ligi u meču protiv West Bromwich Albiona. To je možda bio njegov posljednji meč u Premier Ligi nakon 27 godina na klupi Uniteda, ali se prvi put u istoriji Lige desio da rezultat bude 5-5.
Wow. Sećamo s toga, da. I evo, ja bih samo za kraj još čestitao 40. rođendan dvojici velikih majstora futbola, Italijanu Andrej Pirlu i Urugvajcu Diego Forlanu.
Čestitke Pirlu i Forlanu. Dobro, mi sada slušamo, pošto smo jeli pričali o West Hamovoj prvoj evropskoj tituli, Cockney Rejects i naravno I'm Forever Blowing Bubbles.
Naši teraju na levu stranu.
Na ivici offside-a.
Five. Taktikva i play second very very good. I think in the second match rezultat is open.
I vraćamo se priči. Dakle, sada ćemo, došli smo do cash memorije, pričamo o nečemu što su mnogi naši slušalci dugo čekali, znam da Đorđe sigurno jeste. Dakle, sezona 90. na 91. i ta šampionska generacija Crvene zvezde. Tako da Đorđe izvoli.
Da, danas sam ukarakterisan kao navijač Partizana zbog ovih komentara.
A svi znamo
dobro,
za koga je polovina, za koga je polovina polovina dvojca navijala na Marakani, koja je za domaće, koja je za goste, tako da.
Da, dakle večeras pričamo o najvećem uspehu jugoslavenskog fudbala, što bi rekao Milojko Pantić, naravno.
Jugoslavenski klub.
To sam rekao, da, nisam. Da, to se naravno desilo na samom kraju postojanja te države Jugoslavije i te lige koja je iznedrila jednu ovakvu ekipu. Zvezda je pre ovoga igrala dva polufinala Kupa šampiona. Prvo 58. kada je ispala Fiorentina i 71. onaj čuveni dvomeč sa Panathinaikosom, kontroverzni. Jedino evropskom finale Zvezdine bilo je Kupa UEFA 79. pre ovoga, da su izgubili od Borussia Mönchengladbach. A onda je 80. Zvezda čak tri puta ispadala u četvrtfinalu Kupa šampiona, to neko bilo ukleto najprije od Intera, pa onda Anderlecht i onda 86. 7. ono čuveno od Reala iz Madrida. To smo već pominjali, kao što smo pominjali i ispadanje od Milana, ali to je bilo u osmini finala sledeće sezone, to je 88. 89. E sad, stvaranje te generacije o kojoj večeras pričamo počelo je tu negde sredinom 80-ih, možda baš 86. kad je Pixi došao u Zvezdu, on je dakle bio projektovan za vođu te ekipe, ali eto, ispostavit će se da neće dočekati ovu titulu, dočekat će finale. Te sezone je došao recimo i Slobodan Marović iz Osijeka, inače Crnogorac, a onda je Zvezda 88. dovela dosta poznatijeg Crnogorca, Dejana Savićevića iz budućnosti. Umeđu vremena je stigo Refik Šabanađović iz Želje, onda došli Pančevina i Doski iz Vardara, a 89. će iz Rumunije prebići i Mile Belodedić, dakle iz Teuje, sa kojim je već osvajao ovaj kup šampiona. Prosinečki je došao 87. nakon osvajanja titule svetskog prvenstva, dakle sa mladima u Čileu. Zanimljivo da je Dragiša Binić po dolasku iz Niše odigrao u Zvezdi samo jednu sezonu, pa onda otišao u inostranstvo, igrao malo za Brest i Levanta i onda se vratio, baš 90. se vratio dakle u Zvezdu, a tog leta je Zvezda sa pozajmice iz Rada vratila mladog Vladimira Jugovića i iz Vojvodine dovela najpre trenera Ljupka Petrovića, a dakle koji je doneo Voši onu drugu titulu 89. a onda je sa Ljupkom došao za milion maraka i dakle ta loknasta barbika Siniša Mihajlović.
Da li Mihajlović je došao tek na zimu?
Da,
Mihajlović je došao kasno. Ja sam pripremajući se za emisiju pogledao sam jedan dokumentarac koji nam naš drug Danilo Bobić preporučio o toj, baš u toj sezoni redom idu sve utakmice, da. I to sam tako, to mi je on rekao, kao i on isto nije znao, da smo skontali da Mihajlović došao tako u sredinu na zimu.
Da, to je tad bio rekordni transfer u jugoslovenskom fudbalu i dugo je zapravo bio najveći transfer između dva jugoslovenska kluba i bili srpski svejedno.
Pa da, to kao, ako idemo po zvaničnim novcima, koliko je šta trošeno, verovatno da, ne znam koliko.
Tek Face, kad je prešao u Partizan, je to oboreno. Dakle, ono što sam teo da naglasim jeste da jedini koji je u Zvezdi bio duže od 3-4 godine u tom trenutku bio je golman i kapitan ekipe Stevan Dika Stojanović. Inače, ova sezona 90-91. je trebalo da bude sezona povratka engleskih klubova u keš, ali desilo se to da je Liverpool osvojio titulu, a Liverpool imao tu još jednu godinu kazne i to naravno ta poslednja titula do sada, tako da Liverpoolu tada nije dozvoljeno da igra Evropa, zato recimo Manchester osvojio kup kupova i kao što znamo pobediće Zvezdu u tom super kupu kasnije. Takođe, Ajax je tada bio šampion Holandije, ali zbog izgreda navijača sezonu ranije su bili suspendovani, tako da ni oni nisu igrali, a dvostruki uzastopni šampion Milan je zato prošao prvo kolo bez borbe, tako je odlučeno. Ali zato Nemačka je imala dva predstavnika, jako je...
Što baš Milano desilo,
da. Pa kao, branioci, jel? Na početku sezone je naravno... još uvijek nije došlo do zvaničnog ujedinjenja Nemačke, pa su i zapadna i istočna imali svoje predstavnike i desit će se eto da Zvezda igra i sa jednim i sa drugim klubom. E sad, Zvezda je u prvom kolu igrala protiv švajcarskog prvaka, kiper Grasshoppersa, inače Ćale mi je pričao još davno da je bio na toj utakmici. Ono što je zanimljivo jeste da je bilo svega 50-60 hiljada ljudi, to je sad kao pun stadion, pun kapacitet, ali u to vreme je to bilo nešto malo više od pola, jer nije bilo stolice naravno. I zašto? Zato što su navijači Zvezde iz nekog razloga ušli u sukob sa upravom tada i čak su zvanično bojkotovali organizovano, tako da atmosfera nije bila nešto na nekom baš nivou. I to je bilo kao prvo kolo i tako dalje, to je bilo nakon ispadanja od Kelna, nakon prodaje Pixija, dakle nekako niko tada nije imao osjećaj da će se desiti nešto veliko baš te sezone. Tako je počeo taj meč sa Grasshoppersom, Grasshoppers je poveo u prvom poluvremenu, ali onda Dragiša Binić je značio jednim sjajnim golom glavom. Tako se utakmica završila, bilo 1-1, što nije baš najsrećniji rezultat pred gostovanja, međutim, kažu igrači iz te generacije da je upravo taj revanš u Cirihu bio možda i ključan za njih kao ekipu, jer su tu pronašli neku svoju igru koja će krasiti kroz celu tu sezonu. Stvarno, Zvezda je tamo pobedila sa čak 4-1. E sad, protivnik u osmini finala bili su čuveni Glasgow Rangersi. Zanimljivo da je Graeme Souness tada legenda Liverpoola, da je on to vreme bio trener igrač Rangersa. I kažu da je pred ovaj meč poslao skauta na jednu utakmicu Jugoslovenske ligi koju je Zvezda igrala i da mu je ovaj skaut poslao vrlo kratak izveštaj u kome je pisalo "We are fucked." Zvezda je dobila taj prvi meč na Markani sa 3-0, rutinski, to je bio onaj sjajni gol prosinjačkog i slobodnjaka, iskosa onako skroz sa leve strane u prvu stativu, a samo bih pročitao jedan komentar sa YouTube-a, bez zareza komentar, ispod golova sa ove utakmice protiv Glasgowa. Došli smo tata ja iz Sarajeva da gledamo ovu utakmicu, iako navijamo za Sarajevo, to su bila vremena. Malo za vrt, malo Marakana, malo kafana. Genijalno. Uglavnom, u vremenu što je bilo 1-1, uz jedan sjajan gol Darka Pančeva, Kobre sa Vardara, ispostavljajući te sezone da je to bilo jedino od četiri evropskog gostovanja Zvezde koji nije pobedila. Dakle, 3 od 4 je pobedila.
Da, kad si kod komentara, da, samo kažem. Da ovi, pošto pratim nekoliko sad različitih stranica i sad kao koje se bavi jugoslovenski, istorijom jugoslovenskog futbala i komentari ispod su genijalni. Znači, ljudi kad krenu tako to isto. Stalno ta priča kao, ja sam navio za Želju, ali sam išao na sve zvezdine utakmice i onda kao krenu onako kao onda jedni drugima repliciraju i to bude baš ono stvarno veliki izlivi ljubavi ka prošlim vremenima.
E sad, da, u četvrtfinalu Zvezda je igrala, može se reći da je imala dosta sreće pri tom žrebu, jer je za protivnika imala prvaka, poslednjeg prvaka istočne Nemačke, ekipu Dinama iz Drezdena. To nije bila baš neka vrhunska liga, ali eto, scenarij je bio sličan kao i protiv Glasgowa. Zvezda je pobedila 3-0 na Marakani, kažu da je bilo jako puno ljudi na stadionu, najviše te sezone. Gostujući navijači iz Drezdena su dočekani, ono što se kaže, na nož.
Što se posle...
se naravno razvilo i dalje u Drezdenu. Prvi gol je opet dao prosinečki slobodnjaka, još jedan strašan gol, on je izvodio te slobodnjake onako skoro pa iz mesta. Imate te snimke, stvarno neverovatno. Binić se Vićević onda dokusurili Dinamo 3-0 i niko nije sumnio da će Zvezda proći u polufinale. Međutim, u revanšu je Dinamo poveo jako brzo, već posle 3 minuta je bio penal. Tako da kažu da se ono starim navijačima priviđao Kelno opet da će se desiti nešto slično. Međutim, onda u drugom poluvremenu Deo Sovićević dao jedan gol, onako slavam je napravio u Maradona stilu, i to desnom slabijom nogom je dao taj gol. Onda je Pančev preokrenuo rezultat, tu je bio kraj 2-1, međutim nekih 15 minuta pred završetak navijači Dinama su počeli da ubacuju stvari u teren, predmete u teren, tako da je meč registrovan 3-0 za Zvezdu. Zanimljivo da ovo nije bio jedini meč u tom četvrtfinalu koji je ovako registrovan, zato što je igrao se dvomeč Milana, branioći titulu Olimpika iz Marseja, gdje u Milanu bilo 1-1, a u revanšu Olimpik vodio 1-0 do pred sam kraj meča i onda se jedan reflektor ugasio. I tek kad je došla struja, Milanezi nisu htjeli da nastave da odigraju još tih par minuta. Izašli su, nadali su da će desiti nešto slično kao dve godine ranije u Beogradu, to je 2,5, jel? Da. Međutim, to se nije desilo i meč je registrovan 3-0, a Olimpik će onda u polufinalu rutinski dobiti Spartak iz Moskve, koji je pre toga izbacio Real iz Madrida, to je ovako vrlo zanimljivo. A naravno, Zvezda je u polufinalu išla na Bayern, kao što svi znamo. E sad, u tom polufinalu stvarno se puno toga reklo, zato smo namjerno bili malo opširni s ovim prethodnih utakmica, ali eto da podsjetimo da je Zvezda najprije pobedila Bayern u Minhenu sa 2-1, mada je Bayern poveo golom tada najbolji strelac Bundeslige, ovog Wolfharta. Inače, Bayern u to vreme je u 5-6 reprezentativaca Nemačke koji su godinu dana pre toga osvojili svjetsko prvenstvo. posle tog vođstva desilo se to da krajem poluvremena je 7-0 jedna kontra, jel, Bini za Pančeva, jel, da ne citiram opet taj, Milojka.
Taj pas.
Da, strava. I onda je Zvezda ovaj, pobedila golom, još jednim sjajnim golom Desavićević, dakle još jedna kontra je opet bila. Ono što je zanimljivo jeste da je Marakana u tom revanšu bila onako ne skroz popunjena, bilo je nešto manje ljudi, isto je padala kiša kod danas, kažu da je lilo ono ceo dan. Uglavnom Zvezda je opet povela golom i Slobodnjaka, ali ne prosim Nečkovi Cinića Mihajlovića, dakle još jedan majstor, dva takva majstora Slobodnjaka u jednoj ekipi, to je bilo
to je nešto, užas. Jedan za desno, jedan za levo i to znam, to baš je bilo kao priča Mihajlović isto onda u komentarcu, kako ovaj, njemu tako ti neki Slobodnjaci, to je bilo kao da tuče penal.
Da. Mislim, da, pogotovo što oni šutiraju Minhenu, pa je ovde promenio taktiku, pa izveo drugačije pored živog zida. U drugom povremenu je sledio preokret, Augen Teller iz Slobodnjaka kroz noge Stojanoviću.
Da, to je baš bila tuga.
Jeste, i onda mislim da je Bender dao drugi gol, i sad šla reći u tom poslednjem minutu, to već može da se pravi džinglovi ovaj, od toga. Ja sam to gledao, taj meč je bar jedno 50 puta na VHS kasetama, 90 nije bilo YouTube-a, ali eto, tu poslednju akciju sigurno preko 100 puta sam video, imam je celo urezano u glavi sa sve komentarom. I eto, tu sigurno najbitniji autogol za koji ja znam. I što se tiče finala, da skratimo, ono se igrao 29. maja, sudio je domaći sudija, dakle Tulio Lanese, dakle u Bariju. Inače on je bio vrlo aktivan 2006. u onom skandalu Kalčopoli, mislim da je posto ga morao da podnese ostavku. Bari je bio prilično blizu jednim i drugim navijačima, tako da je bila veliki broj navijači s jedne i druge strane. Bila je ona zlokobna ogromna trobojka 4S na tribini sa zvezdinim navijačima, to se u to vreme se već, dakle, moglo se naslutiti šta će se desiti sa u našoj zemlji tadašnjoj. I kažu da su zvezdini igrači nedelju dana ranije izolovali pre tu utakmicu, da su trenirali, pripremali se taktički, da su igrali dosta defanzivno, skroz drugačije u odnosu na ono što su radili ranije. Ubili su finale, što se kaže, čekali su te penale. Ono što je bilo prednost jeste da su tih godina u domaćoj ligi su se igrali penali kad je bilo nerešeno.
Da, posle svake utakmice.
Tako da je Zvezda imala tih sigurnih pet izvođača, čak i više od toga, i Dika Stojanović je bio dosta dobar u branjenju penala. Dakle, to je bilo uvek Prosinečki, Binić, Brodedić, Mihajlović i Darko Pančev. Retko su stvarno promašivali. Olimpik s druge strane tada imao ono Dream Team, predvodi ih i kontroverzni Belgijanac Gettels, Beckenbauer je bio tu sportski direktor. U sastavu je naravno bilo najviše Francuza, ali osim Krisa Vodla, njega smo već pominjali, to je naravno bio kapitan Papen, pa onda bio je Abedi Pele, jedan od najvećih afričkih fudbalera svih vremena, pa Brazilac Mozer, isto reprezentativac, i naravno Dragan Stojković Pixi, koji je tada, kao i Tigana, Žan Tigana, oni su bili na klupi obojica, zanimljivo. Dobro, Tigana je tada već bio veteran, a Pixi na vrhuncu karijere, ali eto, ušao tek neki 7-8 minuta pre kraja.
Da, u drugom produžetku.
I nije hteo da izvodi penale, izvoje par loših pasova za tih 7-8 minuta i onda rekao treneru, sad ti šutiraj.
Da, isto je bilo, ovaj, Pixi je došao na jednu utakmicu u Beograd, kada je, mislim da je bilo protiv Grasshoppersa, na poluvremenu da je mi on došao i pričao sa njima i kao bodrio ih.
Da,
Pixi je to bio aktivan i u tom polju.
Eto, to je to. Naravno, Zvezda je posle 6 meseci kasnije osvojila i u Tokiju titulu interkontinentalnog kupa, pobediš Kolo-Kolo sa 3-0, ali eto, u sledeće sezone Zvezda bilo među 8 najboljih ponovo u Kešu, u poslednjoj sezoni Keš, ali o tome ćemo više u sledećoj emisiji.
Dobro, boge, Đoki, ubio sam instrumental, morao sam da prebacujem, tako da smo ga baš probili.
VHS je kriv za sve.
Da, sećanje, da, sećanje. Sada slušam jednog navijača Zvezde velikog, u pitanju je Đorđe Marjanović. I jedan i pes.
Par puta su mi tako naveli u novinama, ali dobro. Ne bunim se za Marjanović.
Da, dakle, Marjanović. Pesma koja negdje oslikava tu neku vrstu našeg odnosa prema Zvezdi, dakle, od ljubavi do mržnje.
Dragane, pa dobro, gde je sada? Dragane!
Dragane! Ja on ne radi, ono što sam ti rekao, jebe mi ti leba krvavi.
Sve češće,
da,
u noćima,
da,
u rečima ti me mučiš,
da,
sve češće,
da,
me odbijaš,
da,
i zagrljaj moj ne trpiš,
da,
sve češće,
da,
ja osjećam,
da, da tercam tvojoj sreći. Sve češće ja odlazim bez pozdrava i bez reći. Od ljubavi do mržnje samo korak nas deli, jedan jedini korak da se izgubi sve. Od ljubavi do mržnje sasvim malo nam treba, kad se proigra ljubav, mržnja je iza nje. Sve češće ja osjećam da bojim se tebi poći i sumnjam u oboje, ne poznajem tvoje oči. Zar ti si to, za srce sam tebi dao. Nebesa, ja nisam te takvu znao. Od ljubavi do mržnje samo korak nas deli, jedan jedini korak da se izgubi sve. Od ljubavi do mržnje sasvim malo nam treba, kad se proigra ljubav, mržnja je iza nje. Da, da, mi smo na granici, na ivici svoga pada, ta čaša je prepuna i posljednja kap je sada. I zato požurimo, ne gazimo dostojanstvo, od svega što bili smo, nek ostane bar poznanstvo. Jer od ljubavi do mržnje samo korak nas deli, jedan jedini korak da se izgubi sve. Od ljubavi do mržnje sasvim malo nam treba, kad se proigra ljubav, mržnja je iza nje. Od ljubavi do mržnje samo korak.
I evo nas nazad u našoj rubrici Druga strana fudbala, a ovoga puta pričamo o jednoj fudbalerki, u pitanju je Irene Gonzalez Basanta.
Tako je. Ona je rođena 1909. godine. Dakle, pričali smo nešto malo u početku njoj, bila malo najma na fejsu. Dakle, u pitanju je prva golmanka i prva žena koja je učestvovala u španskoj ligi i koja je igrala sa muškarcima. Njen otac joj je branio da igra fudbal, ali ona je bila uporna, što je se na kraju jeli i isplatilo. Na početku svoje karijere igrala je za mlađe kategorije Racing Atletika, i to na poziciji napadača, da bi kasnije, kada je osnovala svoj klub, o čemu ću malo kasnije više, želela da bude kapitenka, te je htela i da pređe na poziciju golmana.
To mi je super vešli, izabrala tu poziciju.
Sad malo, što tiče njenih fizičkih i glasovnih karakteristika, da je bila visoka i veoma hrabra u duelima i volela je duel igru, a takođe i grlata, i to je koristila tokom utakmice kada je komandovala sa gol linije, kažu često i kroz psovke. Pored jedne stative držala je parče tkanine kao Amajliju, dakle da ukloni taj neki loši mođo. Zbog krajnji sumnjivih odnosa u klubovima i strukturama klubskim, odlučila se na to da osnuje svoj klub, koji je imenovala po sebi, tako da se zvao Irene CF, kao Real Madrid CF. Na taj način je postavila, to je prvi put bilo takođe da je jedan klub, da je neko nazvao klub po sebi. Sa ovim timom učestvovalo u juniorskoj ligi La Corunje i organizovalo takmičenje u kojem učestvovalo, dakle, bila je kao i organizator takmičenja u kojem učestvovalo 18 juniorskih klubova,
Da pričamo dakle o 20.
godinama prošlog veka. Također organizovala niz prijateljskih utakmica. Ono što se desilo kasnije, dakle u oktobru 1927. razbolela se od tuberkuloze. Zbog ove bolesti morala je da prestane da igra fudbal. Sljedećeg meseca, dakle novembra meseca 27. pokrenuta je kampanja u lokalnim novinama da se skupi pomoć za troškove njenog lečenja. A nekoliko ekipa u La Coruña je jedna ekipa sastavio se jedan tim koji je išao okolo i ovaj napravio neku turneju prijateljskih utakmica gdje su također skupljali novac za nju na ulazu, pomoć je skupljena dakle, na fudbalskim utakmicama. Zahvaljujući ome, Irene se oporavila, ali ipak nekoliko mjeseci kasnije, 1928. preminula.
Da, dakle, sad samo 19 godina, tuberkuloza je da bila bolest.
Da, tuberkuloza je bila
vrlo nezgodna.
Sad, Irene je značajna zbog toga što je, prvo kao to da se pojavila žena u fudbalu i onda i način na koji je ona igrala, kako izgledala, kao njen dres je bio prilično, ne znam da se vidio sliku.
Da,
to je baš bilo genijalno. Bila je prilično upečatljiva, a i radila na tome da se u njenom klubu bilo još žena, nije ona bila jedina. Radila je na tome da žela je da se oformi na budućnost, nije bilo moguće da žene igraju fudbal same, tako da je pokušavala da, pa je često u svim kao istorijama ženskog fudbala njeno ime se pominje, nije mnogo podataka o njoj, tako da sam samo naveo te neke najznačajnije do kojih smo mogli i doći. A izbog toga što je tako ta priča o njoj je postala dosta dugo prepričavana, nažalost njen klub više ne postoji.
Da.
Ali priča dakle o Irene CF-u je tu i dalje i i ne znam, ta nekako mislim, ja je to genijalno, tako da neko tako oformi klub i da može tako da je da takve stvari mogu da se dešavaju, dakle i to, kao što si rekao, to su 20. godine prošlog veka, tako da jeste fudbal bio u povoju. Do nekih značajnijih podataka i da se tu kao da su i biografi krenuli kao malo da istražuju, došlo je zbog toga što je objavljena nekakva istorija galicijskog fudbala tamo i La Coruña, pa je onda kao među podacima ima nešto podataka i o njoj i ovi svi kao to prva osoba koja osnovala klub, posmeo nazvan na njenu imen. Priču o Irene završili bismo jednom pesmom koju su tokom mečeva, a i nakon njene smrti pevali. U slobodnom prevodu zvuči ovako: mama, želim da budem fudbalerka kao Irene koja igra mnogo dobro.
Sjajno.
Sada slušamo jedan naš ženski sastav, u pitanju su, dakle, kad kažem naš, mislim Novi Sad, u pitanju su Boje i fudbal, a pre toga još malo Limenog, novi džingle.
Pogledaj ti igrača Mučekića, pa ja da imam pravo da ga bijem, ja bi ga bacio na zid. Pa da sam te uveo da kreiraš igru, a ne da stoji i da gledaš oko sebe. Prostore, bežiš iz škole.
taj Van der Sar je onako visio golman, ima te neke dugačke ruke. I to u jednom trenutku nešto da. Raširio te ruke i meni se u jednom trenutku tako smanjio taj gol da to nije bilo normalno.
I u našoj ovaj, poslednjoj rubrici za večeras fudbalske ikone pričamo o čoveku čiji ste glas upravo čuli. Dakle, u pitanju je Predrag Peđa Mijatović.
Tako je. Ovaj, pre nego što krenemo da pričamo, krenemo sa generalijama, ja sam da nisam teo da kažem pre emisije, reći ću sada. Ovaj, šta sam, ja sam sinoć sanjao nešto. Dakle, sanjao sam teniski meč, Đoković protiv Mijatovića.
A zato što je bio sad u Madridu da ga gleda?
Ne znam, ne
valjda. Bio turnir pa je bio.
Nemam pojma kako se to meni složilo u glavi, šta radi podsvest. Ovaj, tako da, da, ovo meni je bilo kao, ja, ne, kao ja ulazim u sobu i vidim kao igra Đoković i Mijatović, kao ko je sad ovaj Mijatović? I ode, ne, kao, kako, ko je ovaj Mijatović? Kao, pa ne znam, igra, ne znam, Španac neki, kao, kako se zove? I onda mi je nako fantastično to kako se kako ti mozak funkcioniš u tim situacijama, kako neke stvari imaju totalnog smisla, kao zove se Aranjo. I onda sam Aranjo, to znači naranđast, to znači kao, to, kao i naranđe, to je Valencija, to je Mijatović, to je sin Peđe Mijatović.
Da,
eto, to je bio jedan kratki uvid u moj podsvest.
Da, bilo bi malo čudno da je to stvarno bio Predrag Mijatović, jer čovjek od nedavno 50-godišnjak,
dakle, da, ne znam da li...
Rođen 1969. u Titogradu. Naravno, legenda Partizana, Reala i pomenute Valencije, drugi najbolji crnogorski fudbaler svih vremena, ja bih rekao.
drugi.
Neki se ne bi složili, ali dobro. Mijatović je u mlađim kategorijama igrao za KOM, pa za OFK Titograd, dakle tim koji se ponovo tako zove. Nedavno su promenili, to su vratili staro ime. I naravno onda je prešao u budućnost iz Podgorice. On je bio deo ove ekipe 87. koja je osvojila u Čileu, dakle to svetsko prvenstvo za mlade. Oni Šuker su igrali u napadu, Mijet je tamo bio najmlađi, imao svega 18 godina, dakle, i odmah posle toga je prekomandovan u prvi tim budućnosti i tu će odigrati samo jednu sezonu sa Dejom Savićevićem, naravno, koji nakon toga prelazi u Zvezdu, a tu su bili braća Brnović, zanimljivo, ovaj, dosta jaka ekipa.
Da, znam
se, da, za njegov prelazak u Partizan je bilo dosta zanimljivo, to je 89.
Da, pošto mu je prethodilo, on je imao kao pregovore sa splitskim Hajdukom. Da. I čak je dobio akontaciju u iznosu tadašnjih 50.000 na nemačkih maraka, mm-hmm. koji su dakle, mali novci, a međutim zbog tih situacija koje se dešavali, kao već smo pričali kao malo pre, dakle šta je, to je sad te godine šta se sve dešavalo, šta je prethodilo, pa je odlučio da pređe u Partizan.
Ipak u Partizan, a možda je malo dopinulo i to što je Partizan tada trenirao Čuven Ivica, osim dakle tada aktualni selektor Jugoslavije. Međutim, crno-beli su te godine bili u senci ove zvezdine generacije o kojoj smo pričali, tako Mijatović u Partizanu bio 3,5 godine, odigrao preko 100 mečeva, dao 45 golova, međutim osvojio samo jedan kup i to 92. a onda na oprštaj osvoje titul 1993. Tadašnjeg prvaka SRJ, ovo je sigurno ono što smo već pomenjali, dakle daleko manje vredna titula od one SFR.
Tako je.
Posle toga Mijatović prelazi u Španiju, koja će se pokazati kao njegova sudbina. On je potpisao za Valenciju tada i tomu doživljava dakle, afirmaciju potpunu. Upravo je 3 sezone, a naravno impresivna je bila ta sezona 95-96, kad je postigao 28 golova i bio najbolji strelac, to jest nije bio najbolji strelac lige, jer je Pici iz Tenerife dao 3 gola više, ali eto, Valencija te sezone bila vice šampion iza Antićevog Atletika, to je zanimljivo. I Mijatović sada proglašen za najboljeg igrača lige.
Da, sećam te sezone, ja sam gledao nešto kasnije, neke utakmice, neke isečke, to je meni bilo fantastično način na kojem Mijatović igrao. On igrao, čak nije igrao skroz najisturenijeg igrača, da. Nego bio malo povučeniji. Mislim, on je delo kao glavni na terenu i kako komadio neke golove koje je davao, to u karijeri kasnije mu se nije baš dešavalo da daje golove s 30 metara.
Da, ono, stvari, da, onaj period kojeg se mi više sećamo, je, da, nije, kasnije, ali pričat ćemo i o tome. Uglavnom, posle te fantastične sezone, 96. prelazi u Real Madrid, koji je baš tada preuzeo Capello i on će odmah upariti Mijatovića i Šukera u napadu, dakle dva stara drugara iz Čilea. I odmah te prve sezone on je sa Realom osvojio titulu, bio najbolji igrač kluba i te godine je u glasanju za zlatnu loptu Mijatović bio drugi, dakle iza Ronalda, a ispred recimo Zinedina Zidana, čisto da se to kaže na, u kom je nivou bio Mijat te godine, tih godina.
Najveći uspesi klubskog
da, ovo je individualna
kategorija.
E sad, sledeća sezona je Capela otišao, došao Jupp Heynckes, koji je alternirao Bayern 91. Naravno, uglavnom Real tad nije odbranio titulu u Španiji, ali uradio nešto mnogo bitnije za njih, a to je osvajanje titule klubskog prvaka Evrope posle 32 godine pauze. Kažu da je Mijatović do tog finala nije dao ni jedan gol u Ligi šampiona. Finalci igra u Amsterdamu, igrali su protiv Juventusa i zanimljivo da su oni igrali Raul Morientes i Mijatović tada u napadu, njih trojica, Šuker je bio na klupi, dakle u finalu, da, ostaje na klupi.
Raul je da, mislim, više je bio kao veznjak.
Da, mislim, da, ali ipak Heynckes je igrao malo drugačije od Capela.
Da.
E sad, sredinom drugog poluvremena Mijatović postigao taj jedini gol na utakmici, sjajno se snašao tada u šesnaestercu, rešio meč. Kažu da mu je tadašnji predsednik Reala Lorenzo Sainz, inače Tast Michela Salgada, ako nisi znao, da je ponudio jedan blanko ček da upiše koju hoće sumu zbog tog gola pobedonosnog. Sad nisam siguran šta je Mijet upisao, ali...
Taj pobedonosni gol, inače, sam ne znao da je to i dalje, ali bilo je kao ranije u to, na Realnom stadionu, kao u njihovom muzeju, ima kao jedan video kao koji se stalno vrti, dakle, taj gol i to vikanje komentatora, dakle, kao konstantan video.
Inače, samo nešto više od mesec dana kasnije, jedne tužne noći u Tuluzu, Mijatović je od junaka postati tragičar, do duše naravno ne za navijača Reala, ali za nas,
za
da.
Nas, sve još nam seva ta prečka.
Da, dakle ta nesečna prečka protiv Holandije koja je u našem džinglu, to je bilo u smjeni finala svjetskog prvenstva u Francuskoj, posle toga smo ispali. Naravno, Mijatović je bio predvodnik te generacije, on je bio jedan najzaslužniji što smo se uopšte plasirali na to svetsko prvenstvo, znamo kako šta je radio Mađarima u Baražu.
Da, to je, da.
I bio je deo te ekipe 2000. koja je igrala četvrtfinale evropskog prvenstva, tad smo poraženi takođe od Holandije, mada sad tek vidimo koliki to uspje bio to četvrtfinale evropskog prvenstva bez obzira na tu katastrofu.
Jel on igra u četvrtfinalu pošto je bio povređen protiv Španaca?
Da, Savo je dao gol, vidiš, moguće da on nije igra.
Zato što je on valjda se povredio i nije mogu da izađe i onda je tako statirao pored.
Moguće da biš.
Pored jasne out linije.
Ali realno, ali, već da, to vreme, ali, pošto da. Mijat je 99. prešao u Fiorentinu i tu mu već kreće sve nakon izbora, tako da već te 2000 to on nije bio, mislim, Milošević je realno tada bio u mnogo boljoj formi.
Pa i mislim bio najbolji strelac prvenstva.
Dakle, jako brzo je došlo do tog pada velikog u njegovom nivou igre, prosto u Fiorentinu u svoj jedan kup Italije, mislim, bio deo ekipe, ali nije se ni tu naigrao nešto. On je za te tri sezone postigao svega 4 gola, mislim, to onako baš...
Da, to je baš tako.
I eto, onda je došao u Levante, u drugu špansku ligu i tamo je završio, odigrao jednu sezonu, završio karijeru. Dakle, jedan, u tom fudbalskom smislu dosta ovako brz sunovrat i karijeru završio eto sa 34 godine. Inače, dugo živio u Valenciji, bio fudbalski menadžer, jedno vreme bio i sportski direktor u Realu.
Da, tri sezone je bio.
Pa da, uglavnom je provodio po tri sezone skoro svuda. Da, prvi tim budućnosti, Partizan, Valencija, Real, skoro svuda, Fiorentina, skoro svuda po tri sezone. Ne baš okruglo, ali to nekako. Inače da, kažu da je mislim ove godine ili prošle da je osuđen na godinu dana zatvora u Španiji zbog te poraza, što je čest slučaj sa futbolerima, ali...
Mislim da je to isto jedan od razloga zašto je tako kratko bio.
Da. A mislim, naravno, neće ići u zatvor, tamo je to običaj, samo platite tu kaznu adekvatnu i to je to. Da. Budete kao uslovno nešto osuđeno.
Da, i kasnije u karijeri, dakle, osim tih tih izleta što je imao kao direktor fudbala, jel, to je sportski direktor Reala, imao tih nekih menadžerskih, nije on ni jednom trenutku imao iskazivo želju ka trenerskom poslu.
Da, apsolutno.
Me je isto zanimljivo, to je bilo kao ta njegov prestanak, on je igrao čak i za Srbiju i Crnu Goru, dakle kao taj oformio 2003. je odigrao svoju posljednju utakmicu, a sećam se da je bilo tu neki skandal, da je pozvan bio na jednu utakmicu, mislim kao bio u spisku igrača i onda su oni, ne znam sad koja utakmica bila, da nije bio uključen u tim i onda se on jako posvađao sa svima zato što kao to je bilo jako neozbiljno da jedan kao Mijatović dolazi kao da u tim, a dolazi kao da na utakmicu, a kao uopšte nije bio predviđen da igra, pa je tu kao postoje skandal, nije želeo više da igra za reprezentaciju.
Ali dobro, to je stvarno bio realno njegov kraj karijere, tako da i to su neka vremena onako već dosta loše i za reprezentativni fudbal.
Dakle, da, te je na pritbuku.
Da. Dobro, no, uglavnom, eto, Mijat je uvršten sasvim zasluženo među naše fudbalske ikone zbog svega što je radio na terenu, naročito tih 90-ih, koje ovako pamtimo svi. Pamtimo i Prečku, ali dobro, to je normalno, i mnoge legende su promušivale penale, nije on jedini.
Da. Pre nego što odjavim emisiju, reći samo da slušat ćemo malo crnogorskog zvuka, u pitanju Husi i Nije Preša, a pozivamo vas da za sledeću emisiju, to će biti 26. maj,
imamo jedan specijal.
Tako.
Da najavimo, jel?
Da, pa može.
Već smo to onako stiljivo jednom pomenuli, dakle, bit će ovaj, sranje specijal.
Sranje specijal.
Dakle, pričamo...
Na by popular demand, dakle, da. Želja ovaj, slušalaca, pa ćemo pripremiti...
Sranje utakmice, reći. Sranje igrači,
sranje sve. Da, i sranje. Sranje likovi,
to.
Da citiramo kolegu Boru. Sranje. Dakle, da, mi vas pozivamo da ovaj, nas podržite na našim, ukoliko želite, imate tu mogućnost, pa da bude tih broj petonđija nešto veći, pa da ako se već prodajemo za, kako su rekli, da nas plaćaju,
pa da,
da nam plaćaju da pivu, pa da to radimo za neke.
Za ozbiljne pare.
Za ozbiljne pare, da.
U to ime Patreon, PayPal, imate i račun ovaj, na stranicama, pa eto.
Da, ovaj, da, toliko toga, nam se će kiša prestati uskoro. Sportski pozdrav.
Ćao.
Ovoga puta to je bilo u sastavu Janjuš Kojović, Bećes Pahić, Bratić Katalinski, Hadžabdić, Jelušić, Janković, Bukal, Sprečo i Deraković. Evo je,
do, Sarajevo, drevo, drevo.
Jes, šefe, dobro ste, šef. Sad smo jedan.
Nama nije preša, a da ako bude keša, ako ne, nećemo se upucat i vješat, a nismo od onih što se vole češat, šmrkat, tak drkat, od istine bježat, život nije težak, ja sam rođen da uživam, pa pomalo, alo, će preša, ne kapiram, cijeli svijet piči, a ja mu kontriram, motan komad na komada, doma iskuliram, uživam, gledam da se što manje nerviram, radim to što volim i što me zanima, a nisam od kamena, raspoloženje varira, to je što je, neke stvari ne mogu da biram, 2009, godina svjetske krize, u frižider je samo majonez i parizer, i svima je bitno da nabave devize, a mi rime u sveske i ganđe u rize.
Ja sam flegma primorac, lijeni crnogorac, volim spuštit loptu pa nek ide sve u kuku. Mentalitet mi preši prkosi, kad prešim ne zna se ko kosi, ako vodu nosi, samo malo po malo, nikako brzine. Sad sam se digao bi kafu da popijem, još uru me ne diraj, niđe ne gori, nije niđe preša, cijela zemlja nam stoji. Pušti priče lekcije, dnevna doza injekcije, jutro bez presije, vodi dan do perfekcije. Što danas mogu, to ću sutra vidjet, nisam bez veze džed, ne ide mi se niđe. Ma ima li iđe, da se živi grđe, ođe mi je sve neudobnije i tvrđe. Pušit, pit i prđet, moram nešto vidjet, maćo sebe tajminge i ljude odrđe.
Nije preša, nama nije preša, nije preša, ma nije preša, tako bude keša.
Nije preša,
nije preša,
nama nije preša,
nije preša,
nije preša,
tako bude keša.
Nije preš.
Nije preš.
Nije preš.